បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចក់សុភាព
ចាជម្រាបសួរ
តើកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងជាសំខាន់អ្វីហើយតើនឹងមានសមាជិកនៃអ្នកចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ចានិយាយទៅគោលបំណងសំខាន់របស់យើងរៀបចំកម្មវិធី Blockface Asia នេះគឺយើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលហៅថា Block នេះជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងចំណោមយុវជនរបស់យើងនិងពលរដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចានិយាយទៅអ្វីដែលយើងគ្រោងនេះគឺយើងកំពុងថានឹងមានការចូលរួមប្រហែលជា200នាក់ចា៎ហើយក្នុងនោះគឺ50មកពីតំបន់អាស៊ីហើយនឹង150គឺជាអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកនេះចា៎អញ្ចឹងបានថានឹងមានការចូលរួមច្រើនពីអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកយើងជាពិសេសចា៎ហើយអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដែលមានគេហទំព័រនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចា៎ហើយជាពិសេសគឺយើងចង់ឲ្យមានការចែកអំឡែកនៅវិច័យវិជានិងចំណាប់អារម្មណ៍នៃសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រហ្នឹងជាមធ្យោបាយក្នុងការចែកអំឡែកនិងបញ្ចេញមតិដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ចា
៎បាទតើអ្នកចូលរួមជាពិសេសអ្នកចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានៅលើកនេះតើគាត់រំពឹងថានឹងអាចទទួលបានអ្វីគឺថាតើក្នុងវិធីហ្នឹងនឹងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះបាទ
អ្នកដែលមានគេហទំព័រជាពិសេសអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែលមកពីដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងនឹងបានជួបជាមួយអ្នកដែលមានគេហទំព័រពីថ្នាក់តំបន់ចា៎ហើយនេះបានថាជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងហើយនៅពេលដែលយើងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាបណ្ដាញហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងនឹងមានការស្គាល់គ្នាហើយយើងនឹងរក្សានៅទំនាក់ទំនងនេះដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់ក្នុងការងារក្តីឬក៏សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនក្តីចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លើកម្មវិធីដែលយើងរៀបចំនេះគឺនឹងមានជាការពិភាក្សាច្រើនទៅលើប្រធានបទដែលយើងរៀបចំហើយជាពិសេសគឺមានការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ពីថ្នាក់តំបន់ដូចជាជំនាញក្នុងការសរសេរប្លុកជាលក្ខណៈថតរូបឬមួយក៏សុវត្ថិភាពខាងអ៊ីនធឺណិតហើយជាពិសេសតាមទៀតគឺនឹងមានការចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដែលមានគេហទំព័រពីតំបន់អាស៊ានចា៎គឺយើងឃើញមានវគ្គខ្លះហ្នឹងគឺតំណាងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺគាត់ចែករំលែកពីស្ថានភាពដែលពួកគាត់ក្នុងការបញ្ចេញតេតាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមបណ្ដាញសង្គមចា៎
ដោយសារក្នុងពេលកន្លងមកឃើញថានៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងតើកម្មវិធី Blockfest Asia នេះនឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះក៏ដូចជាថាផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចា៎បើយើងពិនិត្យមើលទៅយើងឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមគេហទំព័រឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់ជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងយើងឃើញថាមានលក្ខណៈនៅរឹតបន្តឹងមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងចា៎ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងតំបន់ទាំងអស់នោះចា៎បើយើងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពចា៎ជាពិសេសហ្នឹងយើងឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែរជាពិសេសយើងឃើញមានរដ្ឋមន្ត្រីមកពីក្រសួងព័ត៌មានគឺឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធហ្នឹងគាត់បានយល់ព្រមក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគាត់បានសម្ដែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីចូលរួមក្នុងវគ្គបတ်កម្មវិធីនៅក្នុង Blockfest Asia នេះចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាណមួយវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងឃើញបទពិសោធន៍ដែលអ្នកដែលមានគេហទំព័រមួយចំនួនដែលគាត់រងនៅការគៀបសង្កត់យើងឃើញថាថ្មីថ្មីនៅប្រទេសវៀតណាមមានការចាប់អ្នកដែលមានគេហទំព័រដែលគាត់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាមធ្យោបាយក្នុងការបញ្ចេញមតិក្តីនៅប្រទេសចិនក្តីយើងឃើញថានេះគឺជាសញ្ញាណមួយដែលវាអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះមកអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរចា៎ហើយយើងឃើញថ្មីនៅនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការវិភាគសាទៅលើពង្រៀងច្បាប់ស្ដីពី Cyber Law ចា៎បានថាច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះដែរចា៎
បាទសុភាពខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺដោយសារកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់អញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាប្រហែលជាមានការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់សរសេរ blog ជាភាសាខ្មែរគាត់អាចចូលរួមបានដែរអត់បាទ
ចា៎ពិតជាអាចចូលរួមបានហើយយើងក៏មានវគ្គមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីយើងហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើគេហៅថាការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាភាសាខ្មែរផងដែរចា៎ហើយយើងបានត្រៀមរួចហើយគឺក្នុងវគ្គមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងមានវាគ្មិនជាអ្នកគេហទំព័រខ្មែរដែរអញ្ចឹងគាត់អាចមានជំនឿក្នុងការនិយាយជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាអង់គ្លេសតែគាត់ចា៎ប៉ុន្តែយើងនឹងមានការសង្ខេបជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាអង់គ្លេសទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលគាត់នឹងប្រើប្រាស់ភាសាចា៎
បាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងចក់សុភាពដែលបានចូលរួមពន្យល់អំពីកម្មវិធី Blockfest នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទសូមជម្រាបលា
ចាចាអរគុណចា
ដោយសារក្នុងពេលកន្លងមកឃើញថានៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងតើកម្មវិធី Blockfest Asia នេះនឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះក៏ដូចជាថាផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាំបើយើងពិនិត្យមើលទៅយើងឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមគេហទំព័រឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់ជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងយើងឃើញថាមានលក្ខណៈនៅរឹតបន្តឹងមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងចាប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងតំបន់ទាំងអស់នោះចាបើយើងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពចាជាពិសេសនោះយើងឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែរជាពិសេសយើងឃើញមានរដ្ឋមន្ត្រីមកពីក្រសួងព័ត៌មានគឺឯកឧត្តមខៀវខាញ់រិទ្ធហ្នឹងគាត់បានយល់ព្រមក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគាត់បានសម្ដែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីចូលរួមក្នុងវគ្គបတ်កម្មវិធីនៅក្នុង Blockfest Asia នេះចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាណមួយវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងឃើញបទពិសោធន៍ដែលអ្នកដែលមានកិច្ចហត្ថពលមួយចំនួនដែលគាត់រងនៅការគៀបសង្កត់យើងឃើញថាថ្មីថ្មីនៅប្រទេសវៀតណាមមានការចាប់អ្នកដែលមានកិច្ចហត្ថពលដែលគាត់ប្រើប្រាស់កិច្ចហត្ថពលជាមធ្យោបាយក្នុងការបញ្ចេញមតិក្តីនៅប្រទេសចិនក្តីយើងឃើញថានេះគឺជាសញ្ញាណមួយដែលវាអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះមកអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរចា៎ហើយយើងឃើញថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការវិភាគសាទៅលើពង្រៀងច្បាប់ស្ដីពី Cyber Law ចា៎បានថាច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះដែរចា៎
បាទសុភាពខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺដោយសារកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់អញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាប្រហែលជាមានការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសចុះចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់សរសេរ blog ជាភាសាខ្មែរគាត់អាចចូលរួមបានដែរអត់បាទ
ចា៎ពិតជាអាចចូលរួមបានហើយយើងក៏មានវគ្គមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីយើងហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើគេហៅថាការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាភាសាខ្មែរផងដែរចា៎ហើយយើងបានត្រៀមរួចហើយគឺក្នុងវគ្គមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងមានវាគ្មិនជាអ្នកគេហទំព័រខ្មែរដែរអញ្ចឹងគាត់អាចមានជំនឿក្នុងការនិយាយជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាអង់គ្លេសតែគាត់ចា៎ប៉ុន្តែយើងនឹងមានការសង្ខេបជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាអង់គ្លេសទៅតាមលក្ខដែលគាត់នឹងប្រើប្រាស់ភាសាចា
៎បាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងចក់សុភាពដែលបានចូលរួមពន្យល់អំពីកម្មវិធី Blockfest នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទសូមជម្រាបលា
ចា៎ចា៎អរគុណ